Ja sam malo pre spomenuo da je Bog taj koji se krije. A sa druge strane, u istom tom poglavlju gde se nalazi taj stih, reč Gospodnja kaže: pogledajte u mene i spašćete se svi krajevi zemaljski. Kako da pogledamo u onog koji se krije? Koji je sakriven? Kako možemo da vidimo nešto što je sakriveno? Bog se otkrije u nama, kroz Isusa Hrista. I reč Gospodnja nam kaže u Jovanovom evanđelju u prvoj glavi da Boga niko nije video nikad. Ali jednorodni sin koji je u njegovom naručju, on je došao da ga objavi. Tako da, kada je Gospod Isus hodao na ovoj zemlji, on je objavio tog istinitog Boga. On je objavio Božje srce. On je u potpunosti odslikao Božji karakter svojim životom. Tako da mi kada posmatramo život Isusa Hrista, možemo da kažemo takav je Bog. Znači, Isus je demonstrirao Božju prirodu u potpunosti. Mi danas isto ne vidimo Isusa Hrista, ali nama je ostavljena reč Gospodnja, Biblija. I mi kroz Bibliju, kroz reč Gospodnju možemo da vidimo Isusa, možemo da vidimo Božje srce, možemo da upoznamo Boga i možemo da se sretnemo sa Bogom. Tako da i danas mi želimo da čitamo reč Božju. I čitat ćemo poslanicu Rimljanima, 7. glavu. Čitat ćemo reč Gospodnju, poslanicu Rimljanima, 7. glavu, celu glavu ćemo čitati. Poslanica Rimljanima, to je bilo pismo koje je apostol Pavle uputio crkvi u Rimu. I 7. poglavlje počinje ovim rečima. Ili ne znate, braćo, jer govorim onima koji poznaju zakon, da zakon vlada nad čovekom dokle je živ. Jer je udata žena privezana zakonom za svoga muža dokle god on živi. A ako li muž njen umre, razreši se od zakona muževljega. Zato dakle, dok joj je muž živ, biva preljubočinica ako pođe za drugog muža. A ako joj umre muž, prostaje od zakona da ne bude preljubočinica ako pođe za drugoga. Zato, braćo moja, i vi umreste zakonu telom Hristovim, da budete drugoga onoga što ustaje iz mrtvih, da plod donesemo Bogu. Jer kad smo bili u telu, bile su slasti grehovne, koje zakon rađahu u udima našima, da se smrti plod donosi. A sada, pošto smo umrli, izbavili smo se od zakona koji nas je držao da služimo Bogu u obnovljenju duha, a ne u starini slova. Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože sačuvaj, nego ja greha ne poznah osim kroz zakon. Jer ne zna dok za želju, dok zakon neka za ne zaželi. I greh uze početak kroz zapovest. I načini u meni svaku želju, jer je greh bez zakona mrtav. A ja živeh nekad bez zakona. A kada je došla zapovest, onda je greh oživeo. A ja sam umreo i nađe se da je zapovest, da mi zapovest bi za smrt koja beše data za život. Jer greh, uzevši početak kroz zapovest, prevari me i ubi me njome. Tako je dakle zapovest sveta, i pravedna i dobra, i zakon je svet. Dobro li dakle bi meni smrt? Bože sačuvaj, nego greh, da se pokaže greh dobrom, čineće mi smrt, da bude greh odviše grešan zapovešću. Jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam telesan, prodan pod greh. Jer ne znam šta činim. Jer ne činim ono što hoću, nego na šta mrzim, ono činim. Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar. A ovo više ja ne činim, nego greh koji živi u meni. Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u mom telu. Jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim. Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim. A kada činim ono što neću, već ne činim to ja, nego greh koji živi u meni. Nalazim dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni. Jer imam radost u znaku Božjemu po unutrašnjemu čoveku. ali vidim drugi zakon u udima mojima, koji se suproti zakonu uma mojega i zarobljava me zakonom grehovnim koji je u udima mojima. Ja, nesrećni čovek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Zahvaljujem Bogu svojemu, kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg. Tako dakle, ja umom svojim služim zakonu Božjemu, a telom zakonu grehovnome. Eto, to su reči koje sam želela da čitam. Ja verujem da su ove reči malo komplikovane, da bi ih u prvi mah razumeli kada čitamo. Ali ja ću sada pokušati Božom blagodaću da objasnim šta ove reči znače i da malo bolje razumemo taj tekst koji smo pročitali. Ja želim u stvari da počnem ovu propoved sa mojim vlastitim iskustvom. Želim da vam kažem da u ovo poslednje vreme, možda u poslednjih nedelju dana, nikada nisam bio toliko umoran od samoga sebe od kada sam predao svoj život Gospodu Isusu Hristu. I možda se mi pitamo kako je moguće da jedan čovek koji govori za sebe da je hrišćanin, da je dete Božje, da on bude umoran od samog sebe, da se jednostavno smuči sam sebi. I možemo sa pravom da postavimo to pitanje, da li hrišćanin ima pravo da bude mrzak sam sebi ili nema? Reč Gospodina nam kaže na jednom mestu u knjizi proroka Ezekije da ćemo mi sami sebi biti mrski zbog svih zala koje smo činili u prošlosti. Kada jedan grešnik koji je doživeo Hristovu ljubav i koji je shvatio Hristovu žrtvu, dođe Bogu. I kada doživi oproštenje svojih greha i kada započne novi život sa Bogom. I kada se onda u tom momentu seti svog starog života i sve što je radio u prošlosti, on se smuči sam sebi na ono što je radio u prošlosti. I Bože već govori o tome. Prorok Ezekilja baš prorokuje. Vi ćete biti mrski zbog svih dela koje ste činili u prošlosti. U 20. poglavlju, ajde, možemo baš da pročitamo taj stih 20. poglavlje knjige proroka Ezekilja. 43. stih. Ajde da pročitamo. Kaže ovako Božja reč. I poznaćete da sam ja Gospod, kad vas dovedem u zemlju Izraeljevu, u zemlju za koju podigoh ruku svoju da ću je dati ocima vašim. I onda ćete se opomenuti putova svojih i svih dela svojih, kojima me oskvrniste. I sami ćete sebi biti mrski za sva zla svoja koja činiste. I poznaćete da sam ja Gospod kad vam učinim radi imena svojega. Ne po vašim zlim putevima, niti po opakim delima vašim domu Izraeljev, govori Gospod, Gospod. Ovdje vidimo da Bog kaže da on zbog čiste svoje milosti će to učiniti, da će dovesti izraelski narod u njihovu zemlju koju je obećao njihovim ocevima. I da to neće biti zbog toga što su oni to zaslužili, nego zbog toga što je Bog dobar. I isto tako danas, Bog neće nas spasiti zbog toga što smo mi dobri i što mi imamo neke kvalitete koje nemaju drugi ljudi, nego iz čiste njegove milosti. Dakle, mi ne smemo da se pouzdajemo u naša dela, da zbog nekih naših kvaliteta i zbog neke naše dobrote i zbog toga što smo mi možda malo bolje nego drugi ljudi, Bog odlučuje nas da spase. Ne, nego to je čista Božja milost i Božji izbor. E sada, mi kada gledamo ljude oko nas koji govore za sebe da su hrišćani, mi živimo u Srbiji koja je hrišćanska zemlja, gde većina ljudi su hrišćani, mislim, govore za sebe da su hrišćani. Ali kada posmatramo živote tih ljudi, mi vidimo da u stvari život, taj hrišćanski život, po znacima navoda, od mnogih ljudi, se još uvek često svodi samo na izvršavanje nekih religioznih rituala, ili nekih, da kažemo, religioznih dela, koje ljudi čine u stvari bez da su povezani sa Bogom. Vi ne morate da budete povezani s Bogom da bi došli u crkvu. To možete sami da uradite. Vi ne morate čak da budete povezani s Bogom da učinite neko, da kažemo, dobro delo. To možete uraditi u vlastitoj sili. Jeste da vam Bog daje život i disanje i sve, ali to ipak čovjek uradi sam bez, da kažemo, nekog posebnog pomazanja Božijeg. I tako kada posmatramo religiju mnogih ljudi ovdje kod nas, u našoj državi, mi možemo da vidimo u stvari da je religija mnogih ljudi čist ljudski proizvod. Znači nešto što ljudi rade u svojoj snazi, što rade u svojoj sili. Oni su osmislili neka pravila, neke ideje u vezi religije i oni to čine i smatraju da su time bolji od drugih ljudi. I najčešće su mnogi takvi vernici potpuno zadovoljni svojim stanjem. Vi ako ih pitate da li se oni dobro osjećaju u vezi svoje religije, pa kako da ne? Ja sam bolji od mnogih drugih ljudi, vidiš šta ovi rade oko mene, ja sam ipak idem svaki nedelje u crkvu, ja čak i mogu možda i zapalim sveće, održim svoju slavu, ja, znači, nikad nikoga nisam prevario, nisam nikome ukrao i tako dalje. Ljudi se hvališ u raznim stvarima, možda idemo u crkvu, možda čak dajemo novac za Bože dela, pomožemo možda siromašnjima ili pomožemo svojim bližnjima. Bolji smo od drugih vernika i tako dalje. Ali vidite, svaki put kada se mi osjećamo dobro u vezi nekog dela koje smo učinili dobrog, ili kada se osjećamo dobro u vezi našeg duhovnog stanja, to je siguran dokaz da smo mi proizveli ta dela i da je to stanje naš proizvod. Svaki put kada se osjećamo ponosni zbog nekog dobrog dela koje smo učinili, i svaki put kada se osjećamo ponosni zbog stanja u kojem se nalazimo duhovnog, to je siguran dokaz da je to stanje i takva dela naš proizvod. A to nije ono što je Bog uradio u nama. Zato što kada Bog nešto uradi u nama, mi ne osjećamo da smo mi vredni. Mi ne osjećamo da imamo pravo da budemo ponosni zbog toga. Nego mi znamo, to je Božja milost učinila kroz nas. Mi nemamo u tome nikakvu zaslugu i prema tome nemamo pravo da se hvalimo zbog toga. E sad, sa druge strane, ovo telo je možda malo čudno, kao ja stalno pričam o tome kako mi ne možemo ništa da uradimo za Boga. Ali zaista, Biblija govori o tome da čovjek ne može ništa da uradi za Boga. Ima jedan stih u Delima apostolskim, gdje apostol Pavle kaže u 17. poglavlju. Apostol Pavle je došao u jedan grčki grad, Atinu. I Grci su, vi znate, bili takvi ljudi koji su bili mnogo božci, oni su imali razne bogove i razne mitove o bogovima i tako dalje. I kada je apostol Pavle došao u taj grad je bio prepun raznih oltara i raznih crkva, ovome i onome bogu, raznih hramova i tako dalje. I onda je Pavle pronašao jedan oltar na kome je pisalo Bogu nepoznato. I onda je on iskoristio priliku da kada je propovedao tim ljudima u Atini, da kaže ja sam došao da vama propovedam upravo tog Boga nepoznato. Tog Boga koga vi još ne znate. I onda on počne da govori o njima, o tom Bogu, i kaže u 24. stihu: Bog, taj Bog nepoznati, koga vi ne znate, a koga ja znam, je Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu. I on, budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenim crkvama. Neki ljudi misle da Bog se nalazi u crkvi, da se Bog nalazi u zidovima. Znači, kada ja dođem u crkvu, tu je Bog. Međutim, ono što Božja reč govori jeste da Bog stanuje u ljudskim srcima. U srcima koja su dala njemu svoj život. Znači, Bog stanuje u svim srcima iskrenih vernika. Tako da, kada govorimo o crkvi, crkva, naše telo je, kaže, hram Duha Svetog ili crkva Boga živoga. Znači, Bog želi da živi unutar, u našem duhu, u našem telu. I kada se sastanu više takvih vernika, u čijim srcima živi Bog, to je crkva Božja. I nije bitno da li su oni se sastali u nekoj, da kažemo, rupi, kako su se nekad sakrivali hrišćani kad su bili progonjeni, ili su se oni sastali u velelepnoj građevini. Dakle, Bog živi među ljudima koji njega vole i koji njemu žele da služi celim srcem. I Gospod Isus je obećao da će on biti među onima koji se sakupe u njegovo ime. Koji su se sakupili zbog njega. Znači, mi smo ovdje došli zbog nas. Mi nismo ovdje došli da promovišemo sebe ili da promovišemo našu religiju. Mi nismo ovdje došli da promovišemo neke naše kvalitete ili kvalitete našeg duhovnog stanja. Nego mi smo došli ovdje da promovišemo Isusa Hrista. Mi smo došli da govorimo o njemu. Mi smo došli da se sretnemo sa njim i mi smo došli da služimo njemu. Da damo njemu naše srce, da damo njemu naše vreme, da pevamo njemu pesme, da se molimo njemu i da se sretnemo sa njim. I Pavle kaže da Bog taj koji je stvorio svet, taj pravi istiniti Bog, taj Bog koji je bio nepoznat Atinjanima, on ne prima ugađanja od ruku čovečnih. Sad se vraćamo na ono što sam spomenuo. Da li Bog može da prihvati nešto od čoveka? Ovdje piše da Bog ne prima ugađanja od ruku čovečnih. Dakle, Bog ne prima ljudske proizvode. Bog ne prima nešto što mi možemo sami da proizvedemo u našoj sili. I kada razmišljamo o toj reči, ta reč je potpuno neverovatna za vredne religiozne fariseje. Za ljude koji su religiozni, za koji puno rade, naprimjer ljudi koji poste, ili ljudi koji se puno mole, satima, ili ljudi koji muče svoje tela, misleći da time služe Bogu, ili ljudi koji se trude i posvetili svoje živu da čine dobro drugim ljudima, mnoge humanitarne organizacije, naprimjer, ili ljudi koji neće propustiti ni jedan sastanak u crkvi, nego će uvek redovno dolaziti. I koji su vredni da budu aktivni u svemu što oni smatraju da je Božje delo. To je potpuno nevjerojatna reč da Bog ne prima ugađanje od čovečih ruku. Ali to je Božja reč potpunosti. Evo, mi čitamo. Znači, Bog ne prima ugađanja od ruku čovečih. I to znači da ljudske ruke, moje ruke ne mogu da posluže Boga. Ja ne mogu da poslužim Bogu. Ja nemam nikakvu sposobnost da poslužim Bogu. Ali onda dolazimo u jedan konflikt, kako to? Zašto onda Bog traži od nas da njemu služimo ako mi ne možemo to? Dalje apostol Pavle kaže, da li Bogu treba nešto od nas kada On nama daje život, disanje i sve? U tom smislu, da mi ne možemo dati ništa Bogu ako pre toga On nama nije nešto dao. Šta mi možemo da damo Bogu kada je Bog nama sve dao? Bog je nama dao život. Ja ne mogu da maknem ni jedan ud svog tela bez Božje milosti. I sad ako ja uzmem nešto i uradim svojim rukama dobro, drugima, i kažem, ja sam uradio nešto za Boga. Zar nije bio Bog taj koji je sve, pomerao celu tu moju ruku za sve to vreme dok sam ja to učinio? E sada, ja mogu sve to da radim ne prepoznavajući da je Bog taj koji sve to radi, kroz mene. Ja uzimam slavu za sebe, ja mislim ja sam dobar čovjek zbog toga, a ne znam da je Bog taj koji je sve to učinio. O tome apostol Pavle govori da Bog ne prima u tom smislu ugađanje od naših ruku. Da Bog ne prima naša dela kada mi nemamo svesnost da je On taj koji želi da radi kroz nas, a da ne da smo to mi samostalni. Sa druge strane, znači, mi ne možemo da kažemo da Bog ne želi da ljudi njemu služe. Bog želi da ljudi njemu služe. I Bog je zbog toga dao svog sina da bi nam omogućio da živimo za njega. I kaže u Titu poslanici u drugoj glavi da je Bog dao sebe za nas, dao je svog sina za nas, da bi nas izbavio od svakog bezakonja, da bi nas izbavio od svakog greha i da bi očistio sebi narod izabrani koji čezne za dobrim delima. Bog želi da ima svoj narod koji čezne da čini dobra dela. Znači, Bog želi da ima narod koji čezne da svojim rukama ugađa Bogu. A sa druge strane imamo taj stih koji kaže Bog ne prima ugađanja od čovečih ruku. A Bog u isto vreme čezne da ima narod koji čezne da svojim rukama radi dobre stvari. Dakle, odgovor na ovu dilemu jeste u tome da mi želimo da radimo dobra dela, ali sa svesnošću da je Bog taj koji će načiniti kroz nas, a ne da to mi samostalno radimo. Tako da, Božja deca čine dobro drugima. Oni koji su istinski Božji narod, oni služe Bogu duhom, dušom i telom. Svime što imaju. Oni koriste svoje ruke da služe Bogu. I to ne potiče od njih. To ne potiče od nas, nego od Svetog Duha, koji stanuje u našim srcima, kao što sam spomenuo malo pre. I koji nas potiče, koji nas podstiče, da kažemo, da činimo takve stvari. Iz tog razloga, znači svako delo koje mi učinimo sa svesnošću da je to Bog želeo da uradi kroz nas i sa svesnošću da nas je Duh Sveti potekao na to delo, mi nikada nećemo biti ponosni u vezi takvog dela. Znači, ako sam ja učinio dobro bilo kome od vas i vi ste mi jako zahvalni zbog toga, ja neću osjetiti ponos u mom srcu ako imam tu svesnost. Bog je bio taj koji je to učinio kroz mene. I sada se opet vraćamo na to pitanje koje sam ranije postavio. Da li je moguće da čovek koji služi tako Bogu, koji se trudi da živi pod vođstvom Duha Svetoga, da li je moguće da se takav čovjek smuči sam sebi? Mnogi ljudi, grešni iz sveta, kada gledaju naš život, oni će reći, pa vi ste nebeski ljudi, vi tako živite smiren život, vi ste tako radosni, u vašim kućama vlada mir, sloga. Ali svako ko istražuje svoje srce, on zna šta je u njegovom srcu sve. I moj odgovor je, da li je moguće da čovjek koji se trudi da živi pod vođstvom Svetog Duha, da li je moguće da se takav čovjek smuči sam sebi? Moj odgovor je da, moguće. Apsolutno je moguće. I ja to mogu lično da potvrdim, jer sam to iskusio ovih dana. Meni je Bog dao mnoge divne istine i čuo sam mnoge divne poruke iz Božje reči i oduševljavam se mnogim porukama koje čujem i koje vidim u životu Isusa Hrista. Ali mogu da posvedočim za moj život da je moj svakodnevni život, znači praktična strana tog znanja koje ja imam, je daleko od te realnosti koju Bog očekuje. Na koji način? Sad ću to da objasnim. Znači, ja kažem ono što ne želim da kažem. Ja pomislim ono što ne želim da mislim. Ja uvredim mog bližnjega, a nisam želeo da ga uvredim. Ja imam, na primjer, sebičnost u srcu ili se srdim unutar svog srca. Ne pokažem ja to od spolja, možda da ljudi vide kako se ja nešto iznerviram. Ali ja u srcu osjetim da se ja nerviram. A ne želim niti da se srdim. Znam da ne želim to i znam da ne želim da budem sebičan. I onda dolazim do tog očaja da je greh toliko jak u meni da ja nemam nikakvu šansu da se izborim protiv njega. I takvo stanje, ako znate, neki su sigurno bili već u takvom stanju mnogo puta, takvo stanje dovodi do očaja. Ili, evo, uzet ćemo još jednu stvar. Ko od nas voli da bude neraspoložen? Zašto smo neraspoloženi? Zašto nas obuzima duh neraspoloženja kada znamo iznutra da to nije nikakva Božja volja i da Bog ne želi da budemo neraspoloženi? I mi svi znamo da Bog je obezbedio život koji je iznad neraspoloženja, iznad depresije, iznad nerviranja u svom srcu. Mi znamo to. Ali u praktičnom životu je li to realno? I onda dolazim do tog zaključka i baš sam se setio tog stiha iz Ezekijela. Sami ćete na sebi biti mrski za sva dela koja ste nekad činili u neverstvu. A onda još dodajem to. Sami ćete sebi biti mrski zbog svog života pod zakonom. Zbog pokušavanja da u svojoj sili ubedite Bogu. Ali sve ovo kada govorim, nemojte vi da mislite da ja sada činim neke skandalozne grehe. Sve su to stvari koje ja vidim u mom srcu, ali koje možda vi kad posmatrate od spolja čak nećete ni misliti da sam ja nešto pogrešio. Ali Duh Sveti ti tačno pokaže ovo. Ovo nije bilo od mene. I ja želim da kažem sada kroz ovu poruku da sam ja obeshrabren zbog takvog stanja. Iako takvo stanje podrazumeva jedan očaj. Zato što znam da Bog daje to da vidimo prazninu naših života. Bog želi da nas isprazni od nas samih. On želi da nam pokaže da mi ne možemo ništa. I on želi da nas dovede u to stanje da potpuno zavisimo od njega. To je njegova volja. I baš sam nedavno pričao sa bratom koga mnogi smatraju da je pomazan propovednik Božje reči. A vi ako razgovarate s njim, on će da kaže, ja apsolutno nemam pomazanje. Ja čak dolazim do te ideje da ostavim propovedanje. Šta mi to vredi da propovedam u crkvi kad ne mogu jednom neverniku da propovedam? On je totalno kao, vidiš da je u očaju zbog svog stanja, a drugi ljudi ga vide kao pomazanog Božijeg čoveka. I ja verujem da je to delovanje Božijeg duha u srcima, da Bog to radi. I da će Bog učiniti neke divne stvari u svima onima koji osjećaju takvu glad i žeđ za Bogom i koji vide nedostatak pomazanja u svom životu. I, znači, sve ovo što sam do sada govorio su stvari je opis stanja tog čoveka koji se nalazi u Rimljanima 7. glavi. Što smo sada upravo čitali. Apostol Pavle, taj veliki Boži čovek koga je Bog iskoristio da bude moćan propovednik i da mnoge ljude dovede Bogu, on je sam bio u takvom stanju. Mi smo čitali o tome. I moje mišljenje je da svaki nanovorođeni vernik koji sudi sam sebe, koji istražuje svoj život, koji nije toliko opterećen da gleda greške u drugima, nego gleda greške u sebi, on mora doći do te spoznaje, do koje je apostol Pavle isto došao, da kada je rekao da, kako smo pročitali u ovom stihu, znači Rimljanima 7. glava, Pavle kaže ovako, ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim, ono činim. Znači, Pavle je upoznao šta su standardi Božji. Pavle je upoznao, na primjer, da zakon Božji kaže nemoj zaželeti. 10. zapovest u Mojsijevom zakonu je bila ne poželim ništa što je od tvog bližnjeg. Znači, nemoj da poželiš ženu svog bližnjeg, nemoj da poželiš nikakvu svojinu svog bližnjeg. I on kad je razmatrao svoj život, on je video, čovječe, pa ja želim mnogo što šta od mojih bližnjih. Ja vidim primjer kako je kuća mog bližnjeg mnogo bolje srećena nego moja i ja želim da i moja kuća bude tako srećena. Ja vidim da moj komšija ima auto, ja nemam auto, ja bih volao da imam auto. Ko od nas nije imao te želje? Ko od nas nije želeo nešto što ne pripada nama? I tu se vidi korumpiranost i iskvarenost naše prirode. Tako da smo mi svi u toj zapovesti pregazili Božji zakon i da smo jednostavno iskrivili Bogu. Međutim, kada mi upoznajemo sve više i više Boga, kada upoznajemo Božje zahteve za naš život, Božje zapovesti, Božje uputstva za naš život, mi još više i više uviđamo koliko u stvari mi ne možemo to da postignemo nikako. I onda vidimo jednostavno da počnemo da mi činimo. Mi želimo to da činimo. Znači, mi potpuno verujemo da sve što je Bog zapovedio, to je za naše najbolje. Mi znamo ako je Bog dao neku zapovest, da ta zapovest je za naše dobro i da bi mi bili najsrećniji ako bi to držali. I mi probamo to, ali ne možemo. Nemamo snagu. Nego šta radimo? Radimo ono što mrzimo. Znamo da je nerviranje gad i znamo da smo nerviranjem nesrećni, a mi se nerviramo. Znamo da je srdnja u srcu. Nešto što je gadno i nešto što nas ne čini srećnima. I mi radimo to. Znamo da je loš stav prema bližnjem, nešto što nas čini nesrećnima. I mi radimo to. Ne zato što želimo, nego zato što mrzimo to. Zato radimo. I to je jedan, da kažemo, paradoks. Kako da se to dešava. Ali to nam samo pokazuje koliko je jak zakon greha u našem tijelu. Koliko je jak zakon greha. I apostol Pavle kaže ovde, i to deluje malo kontradiktorno, čudno, ovaj zajedni stih što on kaže, tako dakle, ja služim Bogu umom svojim, zakonom Božjem, a telom svojim služim zakonu grehovnom. On ovde ne kaže u bukvalnom smislu da on služi svojim telom zakonu greha, nego kaže da koliko god sam ja svet, moje telo će biti podložno iskušenjima, podložno napadima da zgrešim. Mislim, ja verujem da svi mi, evo, svi mi koji smo ovde, mi svi imamo želju da radimo prave stvari za Boga. Mi svi imamo želju da dovedemo druge duše Bogu. Da li neko nema tu želju? Da propoveda drugome i da ga dovede Bogu. Zašto se to ne dešava? Kada gledamo, na primjer, rezultate naše želje u praktičnom životu, mi ne vidimo ništa. Vidimo jako malo i osjećamo se poraženi. Ali po unutra, svi mi koji smo doživili novo rođenje, po našem unutrašnjem čovjeku, kako kaže ovaj 23. stih, odnosno 22. stih, imam radost u znaku Božjem po unutrašnjem čovjeku. Po našem unutrašnjem čovjeku nalazimo radost u Božjim zahtjevima i zapovestima. Svi koji su novo rođeni, oni nalaze radost u Božjim zapovestima. Jer ima također stihovi koji govore o tome da tvoje zapovesti su meni radost, tamo u 119. psalmu. I mi znamo, naravno, da svaka Božja zapovest, ako bi se mi pridržavali te zapovesti, mi bi bili najsrećniji. Ali sa druge strane, kad gledamo sa našu svakodnevnicu, mi vidimo taj drugi zakon koji se suprotstavlja tom zakonu našeg uma, koji nalazi radost u Božjem zakonu. I mi vidimo kako smo mi podložni tom zakonu greha. I onda dolazimo do tog stanja, kako kaže apostol Pavle, i sam je došao do toga. Da jednostavno, pošto je sve to sagledao, pošto je vidio svoju nemoć da se izbori protiv greha, rekao, ja sam bedan čovjek, ja sam nesrećan čovjek. Ko će me izbaviti od tela ove smrti? I ja verujem da svako ko je iskren, ko sudi sebe, on dolazi mora doći do te tačke očaja, da vidi, ja sam bedan čovjek. Znam da Duh Sveti treba da deluje u svakom momentu mog života, znam da trebam da budem u Bogu u svakom momentu mog života, ali vidim toliko mnogo rezultata koji pokazuju da ja nisam u Bogu. Vidim toliko mnogo rezultata da taj zakon greha još uvijek puno puta ima vlast nad zakonom mog uma. I kad sam o tom razmišljao, ja sam baš našao iskustvo jednog brata, jednog velikog Božjeg čovjeka u Americi, koji je, ja mislim, bio jako mnogo iskorišćen. Chuck Smith, ja ne znam da ste čuli za njega. I on govori o svom iskustvu po tom pitanju. Ja sam ovdje baš ispisao taj njegov, odnosno iskopirao taj njegovo iskustvo, pa ću pročitati šta on govori kada je bio u tom stanju. Kaže ovako: ja sam isto tako došao do tačke u mom životu kada sam kao Pavle zavapio, shvativši slabost mog tela i neuspeh mog tela. Nemogućnost da uradim dobro koje bih hteo za Boga. I tu, zanovetajuću slabost u činjenju toga što ne želim. Znači, to stalno zanoveta. Zanoveta te da činiš ono što ne želiš. To je zakon greha u nama. I onda on kaže: došao sam sa Pavlom do te iste tačke očima. Ja, bedan čovek. I nažalost, kada sam prvi put došao do te tačke očaja, ja nisam postavio to pitanje koje je Pavle postavio. Došao sam do te tačke očaja i rekao: o, bednog čovjeka, kakav sam ja. Ali nisam postavio to pitanje ko će me izbaviti, nego sam postavio pitanje kako ja mogu da se izvučem iz ovog bednog stanja. Kako ja mogu sam sebi da pomognem. Ja sam bio otvoren za neke nove šeme, za neke nove pokušaje da ja sam to probam da rešim. I kaže, mi svi imamo te, pod znacima navoda, pomozi sebi metode da bi poboljšali sami sebe. I onda kao navodi primjer, kao knjiga. Kako da živimo uspešan telesan hrišćanski život? U 5 lekcija. O, bednog li čovjeka kakav sam ja. I onda sam ponovo jednog dana došao do te tačke očaja kao i Pavle. Ali ovoga puta to je bio potpuni očaj. I onda sam zajedno sa Pavlom zavapio: o, bednog li čovjeka kakav sam ja, ko će me osloboditi? Zato sam odustao da pomognem sam sebi. Ja sam se našao u tako poraženom stanju da sam prestao da pokušavam da ja to sam uradim i onda sam se potpuno predao Isusu Hristu. Ja želim da kažem svima vama koji ste ovdje, svima vama koji ne vidite rješenje za vaše probleme, nemojte da pokušavate da ih rešavate u svojoj sili. Bićete samo još u većem očiju. Nego predajte taj problem Isusu Hristu. I onda mi kaže, potpuno sam se predao Isusu Hristu. Kaže, to je bilo mesto pobjede u mom životu. Više nisam bio ja, nego Hristos u meni, i počeo sam da se podređujem sili Božjeg duha koji je On meni dao na raspolaganje. I efekat je rezultat toga što sam ušao u tu slavnu pobedu u Isusu Hristu i u tu novu vezu sa Bogom kroz Hrista, je to da sada ne mogu da stojim pred vama i da se hvalim svime time što radim, sate koje ulažem služeći Gospodu i žrtve koje činim. Neka mi Bog ne dozvoli da se pohvalim ičim osim krstom Isusa Hrista, jer je tamo moja pobjeda. Jer ja nisam mogao da oslobodim sam sebe. I ja nisam oslobodio sebe, nego je Bog njegovim duhom oslobodio mene od ropstva telu i oslobodio me njegovim duhom da mu služim. On je dozvolio da dođem do te tačke totalnog očaja, gde sam prestao da pokušavam u svojoj sili. Tako da kada pobjeda dođe, ne mogu da se hvalim i da pobjedu pripišem sebi, nego mogu samo da dam slavu Bogu koji uvek daje da budem pobednik u Isusu Hristu. Ovaj čovjek opisuje jednostavno život u duhu, jel? Život po svetom duhu. Nažalost, čini se da Bog mora da nas dovede do dna i do te tačke potpunog očaja, da se ne bi hvalili da smo postali nešto, zato što smo naučili neku tajnu po kojoj možemo da dovedemo svoje telo u prihvatljivu poziciju pred Bogom. O, bednog li čovjeka kakav sam ja, ko će me osloboditi smrti tela ovoga? I u samom pitanju leži odgovor, jer je pitao: ko će me osloboditi? Znao je, ja ne mogu da se oslobodim. Odgovor je: neko izvan mene će me osloboditi. Ko je taj što će moći da uradi za mene ono što ja ne mogu sam? Ko će mi dati snagu da učinim to što želim i da ne činim to što mrzim? Ko će me izbaviti iz tog stanja da prestanem da činim to što mrzim? I da počnem da radim ono što stvarno hoću. I Pavle kaže, zaključuje ovo. Kaže, zahvaljujem Bogu kroz Isusa Hrista. Gospod Isus je rešenje. Duh Sveti je rešenje. Duh Sveti nam može dati ono što mi ne možemo sami sebi. I slava Bogu, ja sam bio oduševljen kad sam pročitao ovo svedočanstvo, jer je to meni pomoglo. I Bog će uraditi to isto što je uradio u životu ovog čovjeka, za svakog od nas. Ako mi budemo imali istu tu glad i želju za Bogom, i ako mi budemo imali isti taj očaj nad našom sopstvenom prirodom. Neka Bog blagoslovi ove reči u našim srcima. Možemo da ustanemo zajedno da se pomolimo Bogu. Hvala ti naš dragi nebeski Oče što tvoja poruka nikada nije poruka obeshrabrenja, nego poruka nade. Iako ima, Gospode, mnogo nas koji smo u očaju zbog našeg stanja, mi znamo da ti želiš da nas ohrabriš i da si ti već pronašao rešenje za naš problem u tvome Sinu Isusu Hristu. Hvala ti što je On rešenje za naše očajno stanje. I hvala ti što nas On može osloboditi od tog zakona greha koji u našim udima. I On nas može ispuniti svojim duhom. Gospode, mi te molimo da nas ispuniš tvojim duhom, da bi imali snagu da činimo to što želimo i da mrzimo i da ne činimo ono što mrzimo. Gospode, neka naš život odiše tvojom prisutnošću i neka vidimo rezultate tvoga svetog duha u našem životu. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Amin.